Šis ir mūsu defibrilators kopā ar monitoru, kopā ar EKG aparātu. Nu, un principā mēs divatā paņemam visu, kas varētu būt nepieciešams dzīvības glābšanā. Neesam ļoti pārstrādājušies, var teikt, nesot pat uz piekto stāvu šito visu aprīkojumu, jo viņš šobrīd nesver neko.
Tā par divu personu brigādu sautā aprīkojumu stāsta neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķis Aleksejs Naglis. Šobrīd dienestā ir trīs dažāda veida brigādes, kurās uz izsaukumiem dodas personāls divatā. Kopš 2015. Gada ir ārsta speciālista brigādes, ko piesaist vien sarežģītākajās situācijās vai notikumos ar daudz cietušajiem. Savukārt kopš 2018. Gada pakāpeniski darbu sāka divu mediķu brigādes, kas reaģē uz augstākas prioritātes izsaukumiem, vienlaikus pašiem mediķiem sēžoties arī pie operatīvo auto stūras un arī brigādes, kuras sastāvā ir pieredzējis mediķis un operatīvo auto vadītājs lauka apvidos, kur dienests veido jaunus punktus un strādā pēc pirmā reaģētāja principa, proti izsaukumu vietā ierodas pirmās, jo atrodas notikumu vietai vistuvāk un nekavējoties uzsāk sniegt palīdzību pacientam līdz nepieciešamības gadījumā palīgā ierodas citas brigādes. Kopumā no 196 brigādēm ikdienu jau 37 ir tādas, kurās uz izsaukumiem dodas divatā. Pērn 17% no visiem dienas izsaukumiem izpildīti tieši divu personu brigādēs. Kā uzsver neatliekamās medicīniskās palīdzības certificēta ārsta palīdze Liene Plēsuma, nozīmīgs ir nevis cilvēku skaidrs brigādē, bet gan viņu kvalifikācija, kompetences un prasmes. Tāpēc ar četrām rokām divu personu brigādē pietiekot.
Kvantitāte nozīmē kvalitāte. Ja ir kompetence, tad arī principā pietiek, bet vienmēr ir tā, kad var pasaukt palīgā. Mums tomēr ir ārsts speciālists brigāde, mēs varam lūgt mums operatīviem vadības centram arī piesaistīt citu brigādi, vai lūgt palīdzību, ja nepieciešams ir nonest smagu pacientu vai kaut kā tam līdzīgi arī glābējus var izsaukt palīgā.
Arī neatliekamās medicīniskās palīdzības operatīvā medicīniskā transporta līdzekļa vadītājs Normunds Nurks skaidro, ka pats svarīgākais neatliekamās palīdzības sniegšanā ir ierašanās laiks un palīdzība, ko mediķis sniedz pirmajās minūtēs. To arī nodrošinot jaunie auto, kas ir gan kompaktāki, gan arī jaudīgāki.
Pacients iegūst, ka mēs ātrāk varam viņam glābt dzīvību, ja tas ir nepieciešams to, ka mēs esam mobilāki ar aprīkojumu, viņš ir vieglāks, viņš ir kompaktāks, mēs varam vienlaicīgi augšā uznest gan plaušu ventilāciju, gan skābekļa balonu, gan defibrilatoru, lielo visu aprīkojumu to augšā uznest nevar. Bet šajā gadījumā mēs varam visu, jo nekad tu nezini, kādā stāvoklī ir pacients un nevienmēr ir tās dārgās minūtes, ko skriet pakaļ uz mašīnu pēc aprīkojuma.
Nav pašmērķis pāriet uz divu cilvēku brigādēm, ja vien mēs varam nodrošināt trīs cilvēku brigādes pilnu darbu un tas attaisnojas arī no finansiālā ieguldījuma. Tā norāda neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta direktora Liena Cipule.
Mēs ļoti vērtējam, jo ir ļoti svarīgi, kurā vietā atrodas brigādes, cik tālu ir hospitalizācijas iespējas, kāda ir ceļi un piekļūšanas iespējas, kāda ir arī piesakšanas un atbalsta brigāžu nosūtīšanas iespējas. Tātad tas ir ļoti sarežģīti, bet jāsaka, jā, vietās ar īpaši zemu blīvumu, bet ar labiem ceļiem mēs varētu izvērtēt daudz vairāk šo te divu cilvēku brigādes esamību. Vietās, kur ir ļoti attāli, ceļu stāvoklis nav labs un ir arī attāls hospitalizācijas iespējas. Mēs vēl aizvien uzskatām, ka trīs cilvēki ir labāks risinājums.
Līdz ar jauno auto iegādi dienas šobrīd ir gandrīz pilnībā atjaunojis savu auto parku. Ikdienā uz līnijas 93% automašīnas ir jaunākas par 5 gadiem ar nobraukumu zem 300 tūkstošiem kilometru. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.